subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax jimco ah, bisha diseembarna waa 8 sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah nuur xasan nuur iyo haaruun macruuf xasan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: midowga yurub oo walaac ka muujiyey dadka muhaajiriinta ah ee ka imaanaya Afrika oo kor u soo kacaya kadib markii xukuumadda cusub ee militariga Niger ay beddeshay sharci hore. waxaad kale oo aad maqli doontaan qodobo ku saabsan arrimaha wararkii ugu dambeeyey ee Maraykanka iyo qodobo kale, balse ku soo dhawaada warkii caalamka uu inoo hayo Haaruun Macruuf Xasan.
mahadsanid Nuur. In ka badan 350 qof ayaa ku dhintay, kumanaan kalena waxay ku qasabteen guryahooda ka barakacaan kadib markii ciidamada Israa'iil Khamiistii shalay ay weerareen magaalooyinka ugu waaweyn marinka Gaza. qaar badan oo ka mid ah dadka barakacay ayaa isugu tagay aagga Rafax oo dhaca xuduudda koonfureed ee Gaza ee la wadaagta Masar kadib markii ay akhristeen fariimo ku qornaa warqada ay diyaaradaha Israa'iil kor ugu soo daadiyeen magaalada Gaza, deegaankaasi oo dadka ay ku boorinayeen inay tagaan Rafax si ay u nabadgaraan. hase yeeshee wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ayaa sheegtay inay duqeymo halkaasi ka dhacay, xalay ay ku dhinteen ilaa 37 qof. militariga Israa'iil ayaa Khamiistii ku eedeeyay Xamaas inay maraafic ku soo tuureen agagaarka Rafax. qaramada midoobe ayaa sheegtay inaysan jirin goob nabdoon oo Gaza ku taalla, sida ay sheegeen saraakiishuna in ka badan 85% dhulkii ay deganaayeen, ilaa 2 milyan oo qof ayay dadku ka barakaceen marka Gaza. xogeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaa isticmaalay awood naadir ah oo uga digaya golaha ammaanka qaramada midoobey masiibo bani'aadminimo oo kusoo foolay Gaza, isagoo ku booriyay xubnaha golaha ammaanka inay dalbadaan xabad joojin. sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Xamaasna, tan iyo markii ay bilowdeen duqeymaha Israa'iil, in ka badan 17,000 oo qof oo u badan dumar iyo caruur ayaa lagu dilay marinka Gaza. Israa'iil ayaa weerartay Gaza kadib markii Xamaas 7-dii bishii Oktoobar ay weertay koonfurta Israa'iil, halkaasoo ay ku dileen ilaa 1,200 oo qof, soona afduubeen ilaa 250 kale. baaritaan ay si kala gooni ah u sameeyeen wakaaladaha wararka Reuters iyo AFP Agence France Presse ayay ku ogaadeen in ciidanka Israa'iil ay ka dambeeyeen dilkii wariye Isaan Cabdalla andhehe oo ahaa wariye u dhashay Lubnan una shaqeynaya wakaaladda wararka Reuters, isla markaana ay dhaawaceen 6 kale. warbixinta ayaa sheegaysa in weerarkaasi oo ka dhacay waqooyiga Lubnan loo adeegsaday taangi ka mid ah taangiyada Israa'iil, waxaana weerarku uu dhacay 13-kii bishii Oktoobar. labada wakaaladda ayaa baaritaankooda la kaashaday khubaro gaar ah oo dibadda ka ah heedahan, kuwaas oo dib u eegis ku sameeyey xajaladihii laga duubay dhacdadan, muuqaalada dayax gacmeedka, marag furka markhaatiyaasha iyo firirka madaaficdii laga soo tuuray taangiga. waxaana natiijadu soo baxday noqotay in taangiga uu ka dhacay rasaas dhumucdeedu ay dhan tahay 120 millimeter oo ahaa midka lagu diray wariye Xisaam Cabdalla, noocaas oo gaar u ah ciidanka Israa'iil. madfaca lagu riday wariyaasha ayaa dhacay xilli ay saxafiyiintu rabeen inay muuqaalo ka duubaan iska horimaadkii 13-kii bishii Oktoobar ku dhexmaray tuulada Alma Aljab ee xadka Lubnaan iyo Israa'iil ku taalla. isku dhacyada ayaa u dhexeeyay militariga Israa'iil iyo maleeshiyaad ka tirsan Falastiiniyiinta. Reuters iyo AFP waxay sheegeen in wariyaasha si cad loogu jeeday oo la aqoonsan kariyay, isla markaana ay xirnaayeen jaakadaha ay ku qornaayeen xubnaha warbaahinta iyo koofiyadaha. intaba baaritaan ay si gaar a u sameysay hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch, kaas oo soo baxay Khamiistii shalay ayaa lagu sheegay in saxafiyiinta markii la weeraray si cad loo arkayay inay wariyeyaal ahaayeen. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. naga raali ahaada cilad dhinaca farsamada oo jirta awgood, waxaan gudagalaynaa barnaamijkeenii subaxnimo qodobka ugu horeeya hadii aan idin gudagalo waxa uu ku saabsan yahay midowga Yurub ayaa walaac ka muujiyay dadka muhaajiriinta ah ee ka imanaya Afrika oo kor soo kacay kadib markii xukuumadda cusub ee militariga Niger ay beddeshay sharci horey dambi uga dhigay in muhaajiriinta loo fududeeyo dhexmarka waddankaasi Niger. Warbixintan waxaa magaalada London nooga soo diray Henry Ridgewell, aniga ayaana idin akhrinaya Haaruun Macruuf. Waayahay, xeladaasi weli way taagan tahay, warbixintaasi way noo soo socotaa, halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Maanta waa Jimce, bisha December waa 8, sanadka 2023-ka, qodobada aan idin hayna waxaa kamid ah warbixintaasi ku saabsan muhaajiriinta soo dhexmara dalka Niger, warbixin kale oo ku saabsan dalkan Mareykanka iyo siyaasadihiisa, waxaa kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Kenya iyo weliba warbixin ku saabsan kalluumeysiga Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Haaruun, sida dhageystayaal cilad ayaa naga haysta xagga farsamada oo qodobadii aan idinkugu talagalnay inaan idin soo gudbino maaragtay ayaa waxa ay u baahnaan doonaan in aan sugno injineerada si kombyuutarada ay noogu hagaagaan. Inta ka horeysana waxaan filayaa in aniga iyo Haaruun aan qodobada ugu muhiimsan ama ugu waaweynaa caalamka aan idin soo gudbino. Haaruun, dabcan warka hadda aad akhrisay waxaa ugu weynaa arrinta Qasda iyo arrinta kale saxafigii lagu dilay Lubnaan. Marka haddii aan ku hormarno saxafigii lagu dilay Lubnaan, wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AFP iyo qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha kuwooda ugu waaweyn ayaa waxay isku raaceen baaritaan ay sameeyeen in maaragtay u badan tahay in ciidanka Israa'iil ay dileen. Marka arrintaasi bal inoo sii faahfaahi.
Waayahay, aad baad mahadsan tahay Nuur, sida dadweynaha u sheegtayna dhageysanayaa saaka cilad dhinaca farsamada ayaa jirta. Ciladaas waynu ka bixi doonaa. Marka u horeysa waxaan bal faahfaahin dadweynaha ka siinayaa qodobada saaka inoogu jiray barnaamijkeena idaacadda subaxnimo maanta oo bisha ay tahay December sanadka 2023-ka. Qodobka ugu horeeya ee aanu kaga hadlaynay barnaamijkeena subaxnimo waxa uu yahay muhaajiriinta doonaysa inay soo gaaraan Yurub filaya inay soo dhex maraan waddanka Niger oo hadda laga cabsi qabo inay tiradoodu kor u kacaan. Arrintaasoo sabab ay u noqonayso sida ay sheegeen midowga Yurub, dowladda militariga ee dalka Niger oo laashay sharci ay horey u hirgelisay dowladdii rayidka ahayd ee sida dimuqraadiga loo soo doortay ee afgembiga ay kaga tuureen xukunka bishii July ee sanadkan. Militariga dalkaasi Niger ayaa waxay sharcigaasi ka dhigeen mid aan jirin oo shaqaynayn. Taasi ayay leeyihiin midowga Yurub waxay u ogolaanaysaa dadka muhaajiriinta ah sharcigaasi oo dembi ka dhigayay in muhaajiriinta loo saxlo inay soo dhex maraan dalka Niger kabacdina ay soo gaaraan dalka Libya iyo dalka Algeria, halkaasna ay uga sii gudbaan Yurub. Sharcigaasi oo muhaajiriintaasi inay loo fududeeyo socodkooda dembi ka dhigaya ayaa haatan waxaa laalay xukuumayaasha militariga ee dalkaasi Niger, taasoo midowga Yurub aad uga walaacsan yihiin xilligan. Warbixintaasi way inoo soo socotaa haddii cilladda dhinaca farsamada ay ka baxdo. Waxaa kaloo aan dhageysan doonaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a sharciyaqaanada sida weyn looga yaqaano dalkan Mareykanka ee Soomaalida ah, Dr. Cabdi Waaxid Cismaan Qalinle, oo aanu ka wareysanay qodob ku saabsan muhaajiriinta soo gelaya dalkan Mareykanka, gaar ahaan kuwa kasoo gelaya xuduudda koonfurada dhinacan Mareykanka oo caqabad ku noqotay kaalmadii Mareykanka uu siinayay laba waddan oo dibadda ah, Ukraine iyo Israa'iil iyo jasiiradda Taiwan. Dadweyne waxay isweydiin karaan sidee ayaa muhaajiriinta kasoo gelaya koonfurta dalkan Mareykanka ay caqabad ugu noqon karaan. Waxay caqabad ugu noqdeen kaalmadaas Mareykanka uu siinayay sidaynu la socono tan iyo intii weerarka uu kusoo qaaday Ruushku bariga dalkaasi Ukraine bishii Febraayo sanadkii 2022-ka. dawladda Mareykanka waxay ka mid tahay wadamada Yurub iyo gaashaanburta NATO ee sida weyn u taageeraya xukuumadda Ukraine. Taasina waxay keentay Mareykanka inuu muddo markii la joogaba lacag balaayiin dollar oo ku gargaaro Ukraine si ay uga caawiso inay askarteeda iyo ciidankeeda lacag siin karto, isla markaana dagaalka ay kula jirto Ruushka ay uga caawiso. Sidaasoo kale, markii Xamaas ay weerar ku qaaday bishii Oktoobar 7-deedii dalka Israel koonfurteeda, Mareykanku waxa uu ka shaqeynayay ilaa iyo markaas inuu lacago gargaar ah u siiyo dalka Israel. Arrinta ku saabsan socdaalka iyo dadka muhaajiriinta ee waddankan imanaya ayaa haddaba qodob muhiim ah ku noqotay arrintaasi, waynu sharaxi doonaa. Haddii farsamayaqaanadu waxay sheegeen hadda ciladii in wax laga qabtay, waxaynu u gudbi doonaa barnaamijkeena qodobka ugu horreeya oo ahaa in madowga Yurub ay ka walaacsan yihiin dadka muhaajiriinta ee ka imanaya Afrika oo kor u soo kacaya kadib markii xukuumadda cusub ee militariga Niger ay beddeshay sharci hore dembi uga dhigayay in muhaajiriinta loo fududeeyo dhexmarka waddankaasi. Henry Ridgewell ayaa warbixintan noo soo diray, waxaynu akhrinaya anigoo Haruun Maxruuf. Amerika magacayga waa Haruun Macruuf, farsamo yaqaanka waa Nuur Xasan Nuur Bukhari. Waxa u muuqataa hadda ciladii farsamada in la xaliyay, bal mar kale aynu dib ugu laabano barnaamijkeenii caadiga ahaa. Midowga Yurub ayaa walaac ka muujiyay dadka muhaajiriinta ee ka imanaya Afrika oo kor u soo kacaya kadib markii xukuumadda cusub ee militariga Niger ay beddeshay sharci hore dembi uga dhigay in muhaajiriinta loo fududeeyo dhexmarka waddankaasi. Henry Ridgewell ayaa warbixintan inoo soo diray.
Haruun, waa mahadsan tahay adiga iyo dhageystayaashaada qiimaha leh. Ololaha Mareykanka ee doorashadu waa bilow, weli waxaa lagu jiraa xisbiyada isreebreebkooda.
Agadez waa magaalo saxaro ah oo ku taala dalka Niger. Waa magaalo muddo dheer xarun u ahayd muhaajiriinta Afrika ee u boqolaya dhinaca Liibiya iyo Aljeeriya. Hadafkooda u dambeeyana uu yahay inay gaaraan Yurub. Laakiin sanadkii 2015-kii xilligii qalalaasaha muhaajiriinta oo halka ugu sarreysa marayay, midowga Yurub waxay heshiis la galeen xukuumadda Niger. Ujeeddadiisuna waxay ahayd inay wax ka qabato muhaajiriinta. Heshiiskaasi oo Nigerna siinayay in ka badan 1 bilyan oo dollar oo deeq ah. Caaliya Faqri waa khabiir arrimaha siyaasadda muhaajiriinta ee Yurub iyo Afrika, waxaana ay ka tirsan tahay golaha xiriirka dibadda ee Jarmalka. waxay ka hadashay nuxurka heshiiskaasi waxa uu ahaa
to build its border capacity and to draft this new law that would criminalize irregular migration and
waxay tiri waxa uu ahaa inay dhistaan awoodooda xadka sharci dejinta meel mariyaan sharci dejintaasi oo dambi ka dhigaysa muhaajirnimada aan sharciga ahayn iyo kuwa fududeynaya oo aan mukhalisiinta sharcigaasi waxa uu keenay in 876 qof oo ah dadka looga shakisan yahay mukhalisiinta muhaajiriinta sharciga lala tiigsado sida uu sheegay midowga Yurub laakiin bishii July ee sanadkan militariga Niger waxay askanbi xukunka kaga tuureen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi Maxamed Bazoum hoggaamiyaha militariga xukunka qabsaday General Abdurrahman Tijani ayaa bishii November ku dhawaaqay in dawladdu ay baabi'inayso sharcigaasi iyo in dhammaan xukunadii loo cuskaday sharcigaasi waxba kama jiraan laga soo qaadayo kooxda militarigu ma aysan bixinin sababta ka dambaysa inay tallaabadaasi qaadaan midowga Yurub waxay haatan ka walaacsan yihiin inay muhaajiriin cusub soo qulqulaan madaxa arrimaha gudaha ee midowga Yurub waa Ylva Johansson waxay usbuucii hore wariyaasha kula hadashay magaalada Brussels
there is a huge risk that this will cause a new deaths in the desert that's the most concerning thing but that will also probably mean more people coming to Libya
waxay tiri waxa jirta halis weyn inay tani keeni doonto dhimasho kale oo ka dhacda lama deegaanka taasi ayaa ah walaaca ugu weyn waxay sidoo kale ka dhigan tahay ay tiri inay dad badan u soo boqolaan dhinaca Libya kadibna laga yaabo inay isku dayaan inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka ayna soo beegsadaan midowga Yurub dadka dhaliilaya sharcigaasi waxay qabaan in sharciga laftiisu uu ku qasbayo muhaajiriinta inay ka leexdaan jidadka ay mari jireen oo ay beegsadaan wadooyin ka halis badan oo saxaraha dhexmara warbaahinta gudaha ee Niger waxay soo tabinaysaa in magaalada Agadez laga soo dhaweeyay baabiinta sharcigaasi oo dadka mukhalasiinta ay qorsheynayaan inay dib u bilaabaan hawlahooda safriinta muhaajiriinta dadka wax falanqeeya waxay sheegeen in hirgelinta sharcigaasi ay hagardaamo ku noqotay dhaqaalaha dadka deegaanka Caliye Fakhri markale
A number of people simply went out of a job in the region. So smugglers, of course, people who were facilitating the travel and the journey of migrants, but also a bunch of people who benefited directly or indirectly from the presence of migrants. So these are people who were preparing for
waxay tiri dad door hayay shaqalahan ku dhacday gobolka. Dabcan waxaa ka mid ah dadka mukhalasiinta ah, dadka fududeynaya safarada muhaajiriinta. Sidoo kale waxay jira ayay tiri dad kale oo si toos ah iyo si aan toos ahaynba uga faa'iideeyay muhaajiriinta joogitaankooda waxaa ka mid ah dadka cuntada diyaariya kuwa iibiya kuwa leh goobaha la seexdo iyo adeegyada kale ee ay doonayaan muhaajiriintu ka hor intii aan sharcigan la hirgelin ciidamada Niger ayaa kolonyada muhaajiriinta ah ee maraya saxaraha galbin jiray waxayna qaybtooda ka dalban jireen macaashka ayay tiri Fakhri oo ka tirsan golaha arrimaha dibadda ee Jarmalka waxayna iyadoo sii hadlaysa intaas ku dartay
there might be an objective to return to the pre-2015 situation where migrant smuggling created revenues
waa suurtagal ayay tiri inay ujeedadu tahay in lagu noqdo xaaladii ka horreysay 2015-ka xilligaas oo safriinta dadka muhaajiriintu ay dakhli u abuuri jirtay militariga iyo dawladda waddankaasi warbixintii Henry Ridgewell halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America dhegeystayaal waxaa idinka raali gelinaynaa ciladii naga gashay qaybihii hore ee barnaamijka haatana dalkan Maraykanka waxaa mudanayaasha labada aqal ay isku maandhaafsan yihiin deeq lacageed oo dalkan uu siin lahaa Israa'il, Ukraine iyo Taiwan qodobka la isku mari lahaa ayaa ah muhaajiriinta dalkan soo galaya haddaba xiriir ka dhexeeya muhaajirnimada iyo taageerada dibadda ayaa waxaan ka wareystay Cabdiwaaxid Cismaan Qalinle oo ah lawyer ka howlgala gobolka Minnesota
haruun waa mahadsan tahay adiga iyo dhageystayaashaada qiimaha leh ololaha Maraykanka ee doorashadu waa bilow weli waxaa lagu jiraa xisbiyada isreebreebkooda isreebreebka ugu badanna wuxuu ka dhex socdaa xisbiga jamhuuriga gaar ahaan waxaa tartan adag ka dhexeeya 4 qof oo gabar iyo 3 nin oo isku soo haray iyo Trump oo ahaa madaxweynihii hore oo isna aad loo filayay inuu noqonayo qofka murashaxa noqonaya ama loo magacaabi doono inuu xisbiga jamhuuriga uu u galo doorashada ee madaxtinimada xagga dimuqraadiga ee madaxweyne Biden baa isagu dabcan ah madaxweynaha kursiga ku fadhiya tartan adag oo lagula jiraa ma jiro walow ay jiraan dhowr qof oo ku dhawaaqay inay la tartamayaan laakiin lama filayo inay wax saameyn ku yeeshaan waxaana la filayaa ugu dambeynta inuu isagu noqdo murashaxa u taagan xisbiga dimuqraadiga marka isreebreebkaasi dabcan maadaama hadda uu socdo codayntii lama gaarin oo waa ay imaan doontaa bisha January ayay bilaabanaysaa gobolka Iowa oo ah caada ahaan ama dhaqan ahaan ninka ay ka bilaabato codaynta ugu horreysa isreebreebku waxaa la filayaa ugu badnaan dhowr bilood gudahood in uu kusoo gabagaboobo isreebreebku kadibna loo gudbo ololihii guud ee labada xisbi ee labada murashax ee ka soo baxa labada xisbi
waaye mawduucyada qodobada dadka lagu kala xudxudanayo maxay yihiin doorashadan soo socota maxaa loo badinayaa
dhinaca dimuqraadiga ee madaxweyne Biden waxaad moodaa arrinta ugu weyna ay rabaan inay xoogga saaraan oo ay ka dhaadhiciyaan codbixiyaasha Maraykanku inay tahay in madaxweyne Trump iyo ajendihiisu uu yahay duulimaad culus oo lagu soo qaaday dimuqraadiyadda marka waxay ka dhigayaan arrin masiiriya oo doorashadana ay noqonayso doorasho masiiriya doorashada la doorto Trumpna ay tahay dhammaadkii dimuqraadiyadda Maraykanka waxaad moodaa qodobkaas ay u arkaan inuu yahay qodobka ugu muhiimsan ka labaad arrinta abortionka waxa loo yaqaano ah arrimahan haweenka ilmaha iska soo xaaqaya inay tahay arrin muhiima oo ay rabaan iyadna inay kusoo jiitaan haweenka oo ah codbixiyayaasha ugu badan dalka Maraykanka taasna waxay filayaan inay noqonayso qodob ay ku guuleystaan marka guud ahaan labadaasaad moodaa inay yihiin labada qodob ay hadda xoogga saarayaan dhinaca jamhuuriga ama Republican Party-ga waa arrin runtii iska cad in madaxweyne Trump uu dhigtay ololihiisa qaybta koowaad ee immigration-ka wuxuu ku baaqay mar labaad inuu xuduud ka xiri doono marka taas wuxuu rabaa inuu u muujiyo in dalkii Maraykanka lagu soo duulay oo dad yahu fara badan ay soo galeen
waxaad ka hadashaa qodobkan muhiimka ah ee doorasho kasta hareeya haddana marka doorashada lagu kala guuleysto xal loo waayo oo ah mawduuca dadka socdaalka ee muhaajiriinta waddanka soo galay qodobkaa ka hadal
sideedaba arrintan immigration-ka ama dadka soo galaytiga ah waa arrin runtii aad iyo aad u adag labada xisbina run ahaantii muddo dheer ayay ku hirdamayeen arrintaasi waa arrin ay ku kala duwan yihiin labada xisbi dimuqraadiga iyo republikaanku dimuqraadigu waa qabaan in dadka loo ogolaaday dalka soo galaan sifo sharciya kusoo galaan markii ay soo galaanna kiin magangeliyo u baahan ama arrimo bila aadanimo inuu codsan karo in uu magangelyo dalka weydiisto hadhowna loo ogolaaday inuu citizen ama waddanka muwaadinnimadeeda muwaadinnimada dalka u qaato republikaanka ama jamhuuriga waxay jecel yihiin inay aada u xakameeyaan soo galootiga marka sharciyada hadda ma lagu kala duwan yahay ugu weyn waxa weeye dalkan xuduudkiisa miyaa loo furaa dadku inay soo galaan mise waa la xiraa marka kala duwanaanshahaasaa jira waana arrin muddo dheer soo jiitanaysa oo afartankii sanee u dambeysay madaxweyne keliya oo ku guuleystay inuu wax ka qabto ama dib u habeyn ku sameeyo xeerarka iyo sharciyada soo galeytiga ma jirin waa arrin aad iyo aad u adag
qodobkani hadda wuxuu xudun u yahay muran u dhexeeya labada dhinac jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo ku saabsan taageero la siinayo wadamo dibadda ah sifee qodobkaas
waxaad arrin khilaafkii laysku mari waayey dhinaca xeerarka soo galeytiga iyo in dib u habeyn lagu sameeyo isku mari waagii ayaa waxay rabaan hadda xisbiga republikaanka ama jamhuuriga oo ah kuwa hadda aqlabiyadda ku haysta aqalka hoose ee House of Representative-ka ah waxay rabaan inay uga faa'iidaystaan oo ay shardi uga dhigaan in taageerada Ukraine iyo Israa'iil la siinayo xeerka soo galeytigada lagu lifaaqo oo lagu daro oo ah qaabkii iyagu ay u rabeen marka waxay rabaan inay arrintaa runtii waxa ku jirta siyaasad hoose oo ah maadaama ay ogyihiin in haddii xeerkan soo galeytiga gaarkiisa loo dhigo inaanay guuleysanaynin maadaama aqalkii sare ay u talinayaan dimuqraadigu waxay isiraahdeen arrinta laga midaysan yahay ee Israa'iil iyo Ukraine kintisa sharciyeedka lagu taageerayo ha lagu dhex daro iyagoo filaya markaa in laabiga Israa'iil iyo laabiga ama dadka u ololeeya Israa'iil iyo Ukraine ay ku qasbi doonaan xeerka in la meel maamiyo. Xeerkana hoosta waxaa kaga lifaaqan aragtidii soo galaytiga xeerarka soo galaytiga ee Republicanka. Marka arrintii way socon weyday oo aqalkiisana markay gaadhay dimuqraadigii xataa way ilaaleen dhammaan taageeradii Israa'iil iyo taageeradii Ukraine maadaama xeerkani ku lifaaqan yahay, iyagoo ay kala adkaatay raadka ka iman kara ama waxa ka dhalan kara siyaasad ahaan. Marka arrintu xataa waxay gaadhay heer taageerada Israa'iil oo ah arrin laba taabtaana dalkan Maraykanka, in xataa taasi ay suurtagelin weyday in wax laga qabto. Marka waa arrin aad u adag xaqiiqatan.
Qareen Cabdiwaaxid Cismaa Qalile oo igu warramaya khadka telefoonka ee Minneapolis, haatanna Kenya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Kenya ayaa sheegtay in dib loo furi doono iskuullada ku yaalla meelaha ay ka dhaceen faldemiyadyada burcadda lala xiriirinayo ee uu ka mid ka yahay gobolka West Pokot, sida ay tabisay warbaahinta dalkaasi oo soo xiganaysa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Kithuru Kindiki. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbaahinta naga soo dirtay Nairobi.
Wasiirka arrimaha gudaha dalka Kenya Kithure Kindiki ayaa waxa uu sheegay in dawladdu ay ka go'an tahay in dib loo furo dugsiyada si la mid ah dugsiyada kale si ay caruurta ugu helaan waxbarasho siman. Wasiirku waxa uu intaas ku daray in kooxaha ka kala socda adeega dhalinyarada qaranka ee loo yaqaano NYS iyo sidoo kale ciidanka difaaca dalka Kenya ay iska kaashan doonaan sidii dib loogu dayactiri lahaa ugu yaraan 100 dugsi oo ku yaalla gobollada Baringo, Elgeyo, Marakwet, Turkana, West Pokot, Samburu iyo sidoo kale Laikipia. Iskuulaadka waxbarashada ee gobolladaasi ayaa waxaa saameeyay isku dhacyo u dhaxeeya dadka xoolo dhaqatada ay ka soo jeeda deegaanadaasi, kuwaas oo inta badan xoolo kala dhaca isla markaana dagaalo ay dhexmaraan. Haddaba Dr. Cabdisanaan Aadan oo ah bare ayaa waxa uu sharaxayaa sida ay u saameeyeen waxbarashada caruurta ku nool gobolladaasi walaadaha u dhaxeeya dadka halkaasi ku nool.
Saameyn weyn ayay ku yeelatay, haday noqoto ardadu inay ka haraan tacliinta ama ay la socon waayaan tacliinta. Waxaa kaloo dhacay inay xataa dhanka maskaxda iyo dhanka maskaxdana ay saameyso, maadaama colaadda ay soo laabatay ee waxbarashadii meelo fara badan ay ka istaagtay. Mar dambe hata waxaa la sheegay in dagaal uu dhacay iyadoo imtixaanku socdo. Waxaasna marka waxay ku yeelan kartaa ardayda xasuus oo aada u xun inay iyagu imtixaan ku jira dagaal korkooda ka dhaco ama la dhibaateeyo. Barakacaas oo ka dhacay zoonkaas West Pokot ilaa iyo dhulkaas North Rift waxay keentay in arday fara badan ay imtixaankii aysan fadhiisanin ama u fadhiistaan iyagoo cabsi ay ku jirto, qaarna tacliim ay ka haraan maadaama la guurayo, iyadoon ognahay dadkaas inay yihiin dad reer guuraa. Taas marka waxay keenaysaa inay caruurta ay ka haraan tacliinta ama iska dhaafaan ama ay ku biiraanba dadkaas oo barnet loo yaqaano shiftada iyagoo xoolo raadinaya. Taas marka waxay keenaysaa in la waayo waxay loo yaqaano inclusive education ama tacliin loo dhan yahay ama access ay u waayaan wadankiina ay ka haraan, kadibna ay ku noqdaan dad dulsaaro wadankii dhib ku keeni karo dhanka securityga iyo horumarka.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, dhegeysta heestan dabacsan oo inoo qaaday Alaa Naxariiste fanaankii Axmed Maxamed Gool Shimbir.
Aragayga dheer yahay ubaxi indhahaygii ubaxi inkastu aragayga dheer yahay ubaxi idowa siriya yag joogtu.
Taasi Axmed Maxamed Gool Shimbir Alaa Naxariiste ayaan kusoo gabagabeynaa idaacaddii subaxnimo, oo anigoo Haaruud Macruuf iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo idin leh nabadgelyo.
Oo ubaxiye dahayniye dahayiye sidiyanka gaymir baa.